Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Olivier Blaise. Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi.
Zima se uvek vešto uvlačila. Opako godišnje doba koje neke večeri izgledalo pobeđeno zahvaljujući zajedničkom naporu peći i televizora, u tami je ponovo sticalo prednost. Onome ko bi se prvi sutradan probudio, zima je priređivala gorka iznenađenja, štednjak u agoniji, voda u čajnicima nepomična, hladan pod koji muči tabane. Gadno, ovde ćemo se zgrušati. Ima li neko cigaretu, reče Vesa, vijajući palac kao da barata upaljačem. Gospodin Zhang se potapka po grudima kroz pokrivač, pa se priseti da je skinuo i jaknu i svu odeću. Gospođa Ki je vešala mokro odelo na kvaki od vrata, na drške od šerpi i čak na televizijsku antenu. Jer iako je razvučeni konopac prelazio preko prostorije ocrtavajući ponešto opuštenu dijagonalu, na njemu je već bilo rublje od prethodnog dana. Pa jednu cigaretu, dedice, Huši se izvukao ljutitim pokretom šake. Trebali da ga redovno uznemiravaju u najuzbudljivijem trenutku emisije. Zbog ovog prekida Huši nije čuo koliku, svakako znatnu visinu doseže brana tri klanca. Takvu informaciju kojom nije raspolagao, koju bi mogao dobiti samo pomoću neugodnih raspitivanja, upravo je pružio televizor. Ta brojka kojoj nema zamene, već je u njemu izazivala neku razdražljivu lakomost. Nema pljuge, riknuo je, pustite me na miru. Mei Fen je pokazala dobru volju i pretražila očeve odvratno prljave pantalone bez ustezanja bačene na peć. Iz hrpe drangulija natopljenih vodom, maramica, lutrijska srećka, gnjecava i lepljiva gaza, pa onda nešto što je još uvek kocka iako se karton raspada i što je futrola, na čijem dnu neočekivano opstaje jedna netaknuta cigareta. Jedna mi je ostala, radovao se Ve, a nisam mogao da je pronađem. To je znak sudbine. Hvala ti, kćeri. Gospodin Zhang uze cigaretu i probudi je posljednjom novim čudom spasenom šibicom. Dopustio je sebi vreme da uživa u nenadanoj sreći. Duvan se trošio u tišini, a Ve je čak postigao da malo utišaju televizor uz veliko negodovanje Čika Hušija. On je sa svoje strane već bio gurnuo do kraja koturić na slušnoj spravi. Jun je za muža ugrejala veliki lavor s vodom u koji je potopio stopala. Para se pela ispod pokrivača i ovlažila mu nabore, pa je Ve mogao samo da zatvori oči i zamisli kako su mudovi umotani u mekanu kućnu haljinu od frotira. To je bilo vrlo prijatno. Jun, idi donesi kutiju. Već smo brojali prošle nedelje. Treba da dodam koju novčanicu. Gospodin Zhang je opet pretraživao džepove pantalona sve dok nije upecao krajičak nekog omota od keksa, a u njemu skrivene tri novčanice od po 100 juana, ispresavijane poput onih kesica sa šećerom koje se gužvaju u dokolici. Bezobzirno izručene na sto, papirne novčanice su se razvile. Tri cveta pamuka polako su se opuštala, toliko vidno obdarena životom da su se Juni gospođa Ki uznemireno odmakle. Odakle te pare? Nepoverljivo je upitala Jun. Nije bio dan kad primaš naknadu za nezaposlenost. Prodao sam pola vreće pri povratku. Kome? Šta je to važno, čovjeku koji je prolazio ulicom. Cheng je bio u pravu, s ovakvom hladnoćom uglju raste vrednost, silne pare da se skupe. Pazive, policija nije nežna s takvim trgovcima. Opet počinješ. Slušaj, Jun, policija ima druga posla, a ne da broji vreće uglja koje putuju na leđima sirotinje. Miran sam. Slučaj Vezanga, onog što za ugalj prima sitne pare, ne zanima vlasti. Sigurno ih ne zanima. Koliko znam, vojnici ne nišane na mrave što im trčkaraju pod nogama. A gde si uzeo ugalj? Zainteresovao se Huši. Otkako su u televizoru stavili brnjicu, neka nenametljiva promajica odrđavo zatvorenih vrata pa do otvora za mačku ispod sudopere, donosila je Čiki odlomke razgovora. Da se približio, bolje bi čuo, ali je on iz ponosa ostajao kraj televizora, pa je zgrčenih grudi istezao vrat prema porodičnom skupu. Ugalj, nasmejao se Ve, to je tajna, dragi moji, bolje idi donesi kutiju, Jun, molim te. Jun odvuče stolicu do ugla prostorije, namesti na nju jastučiće, postavi prevrnuti lavor i, uzdigavši se na nesigurnu građevinu, ispruži ruku prema šupljini u pregradi do koje je jedva dosezala na vrhovima prstiju. Skrovište u kartonskoj kutiji od keksa. Prsti uznapredovali kroz rupu, prvo je uplašiše, pošto nije osjetila somotastu stranu kutije. Uf, ipak je tu. Šta to kriješ tamo gore, progunđala je gospođa Ki, čije su se oči zaustavljale na prvom spratu naslagi u visini naslona stolice i ćerkinih gležnjeva. Zbog bolova u vratu, najstarija među Zangovima nije više podizala glavu. Kad bi joj se glava propela pod određenim uglom, pršljenovi bi se svire povinuli. Iz tog razloga je poklanjala pragmatičnu ljubav cveću koje nisko raste, a naprotiv ispovedala sveti užas od ptica, oblaka, aviona i svih stvorova iznad linije horizonta. Dobro znaš šta skrivamo, razdraženo će Ve, gubiš taštice glavu, hajde Jun. Supruga je zadrhtala izvlačeći kutiju iz niše. Činilo je se da izvlači ciglu koja celinu drži u ravnoteži. Ključni kamen u kojem su sabrane tajanstvene sile te građevine, noseći u gredu njihovog trošnog kućerka. Pazi, unutra je naš život. Kutiju su preneli na sredinu stola, pravo pod sijalicu koja je skrojila mršave senke, onakve kakvima sunce odeva kuću usred podneva. S poštovanjem i nešto uzbuđenja, ruke pune vena, glave porodice pomilovaše škrinjicu i odmeriše je. Osetno je otežala posljednjih mjeseci, dno je počelo da se krivi. Kad zdravo razmisliš, kartonska kutija i nije idealna. Kakva nesreća ako bi se voda uvukla, ako bi se vatra pojavila u niši. Treba imati metalnu kasetu ili pravi kovčežić, ali za takve predmete oni nemaju sredstava. Ve je dunuo da razredi prašinu od cigle koja je kutio dozgo pokrivala. Pobožno je skinuo lepljivu traku. Poklopac je jemčio za celinu, ostavljajući svetliji trag na kartonu. Kutija je svojevremeno imala plastični omot sa slikom čokoladnog kolača potopljenog u čaši mlijeka, ali je omot propao od rukovanja. Ostao je samo jedan blok lepih slova sa strane koji je predstavljao početak imena Čoko kolači. Kutija je najzad otvorena. Unutra, složene dužinom, kao keks čije su mrvice ostale zalepljene u krug, novčanice su je potpuno ispunjavale, na prvi pogled desetine hiljada juana. Gospodin Zhang je coknuo jezikom. Jun je oborila trepavice kao da joj je sunce zasenilo oči. Ostatak porodice je različito davao slobodu svom uzbuđenju. Bilo je kijanja, ometenog gutanja koje je tražilo da se olabavi onaj čvor koji se iznenada priteže oko grla. Mnogo se puta, međutim, kutija pojavljivala na istom stolu u krugu sijalice gde se svake večeri pušila čorba i sušili se komadi kupusa. Samo što je blago naraslo i su više nadmašivši meru običnih izdataka da bi se ukućani mirili s njegovim prisustvom. Ostajalo je tuđe, sumnjivo, kao što bi to bio nezvani gost koji se među njima pojavio i uzeo deo porodičnog obroka. Gospodin Zhang je osjetio kako mu je vazduh okrznuo noge. Rukama ravno pritisnuši novčanice, zapovedio je da se vrata zatvore, a onda je zatražio i da se paravan pomeri ispred jedinog prozora. Kuća je izgledala mračnija, a kao suprotnost oštrija je postala svetlost sijalice i televizora. A sada da brojimo. Vej je zaronio rukama u novac i uznemirio svežnjeve koji navališe i skršiše se poput santi koje izdiže burno more. Novčanice su već bile grupisane u paketiće iste vrednosti, osim posljednjeg, nepotpunog, pa je u njega gurnuo zaradu od tog dana, 3 novčanice od po 100 juana. Ponekad je prstom sabirao na prašnjavom poklopcu, ne i večeras. Račun je bio prost i Vega je obavio u glavi. Mora da ga je rezultat iznenadio, pošto je operaciju ponavljao još 2 ili 3 puta, zamišljeno grizući zubima donju usnu. Od napora su mu nabrekle vene na slepočnicama, a znoj je počeo da navire na ivici kose. Još uvek je gajio tračak sumnje. Poslužio se Meifeninim kalkulatorom. Štapići su plivali na naelektrisanoj površini tečnosti. Iznos je bio isti. Crte lica gospodina Zanga otvrdnule su u konusu lampe. Možda se radilo o efektu okomite svetlosti, koja je naglašavala brazde na obrazima, ucrtane od ozgona dole, a naprotiv ublažavala vodoravne linije. Veliko uzbuđenje spopalo mu je lice. Ono je penušalo od nervnih tikova. Usta su se povlačila u jednu stranu, a jedan očni kapak počeo je da dobuje. Šta je bilo, tata? Ve nije odgovarao. Zatvorio je kutiju, zapečatio je dvostrukim selotejpom naokolo na sve 4 strane i sam uzeo sebi u dužnost da je smesti u nišu. Kada je po ceni nekoliko padova i tvrdoglavih uspona obavila posao, glava porodice okrenula se svojima oko stola koji su ga zbunjeno gledali. Niko da nije dirnuo, razumete li? Hoćeš li nam reći šta se događa? Umešao se čika Huši, koga je ova misterija osvojila, te je dešavanja pratio stojeći, leđima okrenut televizoru. Imamo pare. Kako? Trebalo je sakupiti određenu sumu. Uspelo je. Ne treba ni mao da se doda. A zašto je novac? Hajde, Meifen, zašto punimo već godinama ovu kutiju od pre nego što si se ti rodila? Jesi li se ikada upitala? Ne, priznalo je devojče. Glava porodice iskoristila svoj uzdignuti položaj na vrhu naslaganih jastučića da bi ćerku s nevericom pogledala. Na to zatraži ciglu, običnu ciglu koja se katkad odvoji od zida, a koje su domišljati Zangovi s mesta nalazili primenu u kući. Da se podupre paravan koji se ljulja ili da se prekorači barica da se ne pokvase noge. Neke cigle ostavljene da se koji časak peku na peći služile su kao grejalice za noge u ledenoj postelji. Pošto su mu pružili građevinski kamen, gospodin Zhang je brižljivo začepio skrovište. Potrudio se da opet napravi okolni ram. Pošto nije dolazilo u obzir da napravi spoj svežim materijalom, u žljeb je utisnuo šljunak iste boje kakvim su bili zasipani svakodnevno, sivu prašinu manje ili više pretvorenu u smesu na podu. Ve je zadovoljno osmotrio svoje delo. Ubačena cigla se savršeno uklopila. Da bi je razlikovao od onih običnih cigli koje su je okružavale, Ve je stavio oznaku. Noktom je urezao polumesec. Niko da nije pipnuo, zapele glave porodice. Uskoro ću otići kod gospodina Fana i obavit ćemo posao. Ko je gospodin Fan? Opet zapita Meifen. Naš gazda, jedan vrlo bogat čovek, objasnila je majka. Kasnije su rasturili hrpu dušeka, pokrivače prostrli na ležajeve, pa su polegali kao svake večeri, redom ustanovljenim da bude što manje preskakanja. Jun i Vesu se posljednji opružili, a onda je na domaćina došao red da ugasi svetlo. Prekidač mu je bio pored glave. Prstom je već dodirnuo plastični prekidač, upola utonuo u zid kada je Jun prošaputala da pričeka. Pri slaboj svetlosti sa tavanice gospodin Zhang vide kako supruga povlači veliki peškir na kanapu koji je išao preko odaje. Obešen visoko i dopirući do poda, pravougaonik od frotira nameštao se kao meka pregrada između ležajeva, odvajajući njihov dušek od ostalih. Wei je osjetio knedlu u grlu. Znao je šta znači ova priprema. Zavesa im je stvarala malo privatnosti u večerima bračne bliskosti. Doskora su se nesavladivo stideli da vode ljubav okruženi ostatkom porodice na domaku ušiju starijih, a naročito Mei Fen koja je pravila nepristojne šale. Jun je glavu zabijala u jastuk da priguši stenjanje. U strahu od iznenađenja Wei je imao nevolje s muškošću. Nesigurna erekcija gubila se pri najmanjoj nepažnji. Vremenom se par navikao, zatvarali bi oči i zamišljali da su negde drugde, na mostu nekog broda, zahvaljujući ventilatoru i dubokim vrtlozima koje je ova izazivao u peškiru, terajući prema njima morski zadah čaršava natopljenih znojem. Jun je bila u postelji. Uzdignuvši se na lakat suvih ustiju i očvrslog uda u labavoj ravnoteži obučenu pižamu, Wei je zgrabio ženu za kukove i privukao sebi. Poljubiše se. Junine usne su bile meke i tople, neuporedivo vešte da obaviju njegove usne koje su se u poređenju s njenima činile kao gumeni prsten oko ustiju. Iz njih se sva krv povukla, isto kao iz stopala i šaka na zov donjeg trbuha oblivenog moćnom bujicom. Možda nema dovoljno tečnosti u telu, pomislio je osmehujući se. Ili je njegov ud suviše veliki u odnosu na ostatak osobe? Hladni su ti poljupci, požalila se Jun. Spustila se dužinom njegovog trupa, smokovima obeležavajući put do izvora svake topline. Zadovoljstvo je bilo obala na koju su se iskrcali kasno u noći, čas bacani silovitim talasom, čas nošeni laganom plimom i ostavljeni polumrtvi na peščanom sprudu. Kad su podigli očne kapke, zadihani i pokriveni penom, nisu znali gde se nalaze. Mogao je da izmakne krik, uzdah, jer bili su zaboravili na druge iza zastora od frotira. Bilo je kao da su se nasukali na rajsko ostrvo. Lađa je prethodno potonula, oduzevši mogućnost povratka. Malo pomalo vraćala im se svest o mestu i trenutku. Mir prostorije narušavalo je samo hrkanje čika hušija ili mrmljanje Mei Fen koja govori u snu. U prostoriji je lebdeo neki intiman miris, emanacija zasićenih tela, zadovoljene puti u isti mah slana i limunasta, a koju je jedan kineski pesnik iz davnih dana nazvao ljubavni jod. Ventilator zimi nije služio za osveženje, nego da očisti to indiskretno isparenje. Wei je spravu namestio na veću brzinu, ne bi li također prigušio šumove. Da vodi ljubav, to je jedino uživanje što ostaje sirotinji u životu. Svet će nestati ako i to jednog dana oporezuju kao sve drugo. Poljubiše se. Poljubac je bio nekako nevešt, usta su se predavala sa previše zanosa. Počeli su nanovo, pažljivije, Jun je ka svojoj bradi rukom vodila njegovu rutavu zato što je često zanemarivao brijanje. Jun se uvukla pod pazuho koje je gospodin Zhang širio na jastuku da bi je bolje prihvatio. Ruka koju je proturio oko njenog vrata visila je do njenih grudi, taman dugačka da joj dotakne bradavice, što je muža udubilo u prijatno razmišljanje o idealnom saobličju ljudskog tela, odnosno o uzajamnoj podešenosti ljudskih tela. Ovo ga je učvrstilo u uverenju da u životinskom svetu čovjek ima najbolje proporcije, ni odviše male kao buba, da bi zavisio od milosti neke potpetice, ni prevelike kao kit, čije dimenzije ne nalaze ništa što bi im odgovaralo. Druga ruka je silazila do Venerinog brega, još uvek ganutog bliskošću ljubavnika. Wei je rukom obuhvatao čitav pubis kao da ga brani od upada. Svakako da je u tom gestu bilo neke uobraženosti, muškog ponosa što je vodio ljubav s lepom devojkom i raspolagao njome, ali je bilo i nežnosti, naslade tim dugim, mekim, fluidnim dlakama, istinskom kiticom četkice za lakiranje, dok se govorilo da su druge žene na tom mestu snabdevene ribaćom četkom. Da li je to istina? Ve o tome nije znao. Jun je bila prva i jedina koju je upoznao. Gospodin Zhang se presrećan protegao na jastuku. Njegovoj sreći nedostajala je samo cigareta, ali se u sobi nije smelo pušiti. Napor mu je uostalom u disanje uvukao zabrinjavajuće zviždanje, još jedan razlog da se uzdrži. Progutao je da bi očistio usta od nestrpljive pljuvačke. Jun, kutija je puna, ne mogu da verujem koliko je godina prošlo od kada su moji roditelji počeli da je pune. Novčanice ispod gotovo da su se ubuđale, a one odozgo mirišu na novo. To za nas počinje novi život. Zašto si sklonio kutiju? Mislila sam da ćeš odmah ići kod gospodina Fana. To je mnogo novca, a na taj trenutak smo dugo čekali. Pusti da malo uživam, posle će mi biti lakše da se rastanem. Ve je posmatrao tavanicu s prugama od vlage, uglove zidova s mišijim izmetom, zaljuljani ventilator nakačen na dršku od metle, ali u lepom raspoloženju u kojem se nalazio sve mu se dopadalo. Čak i smrdljivi polog koji je mačka ostavila uz njihovu postelju, sigurno kao osvetu što nije pripuštena uz gospodare, čak i toga je oduševljavalo. Oh, ne valjala životinjica, ha ha ha. Ni za što na svetu gospodin Zhang ne bi hteo da se nađe na drugom mestu, u društvu neke druge žene, da su mu u postelju gurnuli najlepšu glumicu ili najzavodljiviju barsku igračicu, otpravio bi je jednim podizanjem obrva zahtevajući da mu se vrati njegova voljena. Otići ću kod gospodina Fana kroz nekoliko dana, izjavio je, nije hitno, a onda slijedi naša godišnjica braka. Misliš da sam zaboravio? Proslavit ćemo je kako dolikuje. Jun se osmehnula i zagrlila muža. Osjećali su kako se pohabani dušek stanjio pod njihovom težinom. Deblji tamo gde je bilo dosta sunđeraste pene, tanji tamo gde je nije bilo, ležaj je delovao nesigurno, kao splav koji preti da se prevrne. Zasmejavaš me, ve. Kažu da je dobro kad muž zasmejava ženu. Nemamo čime da zamenim ovaj dušek, a ti bi da slaviš 20 godina braka. Reci mi, kojim novcem hoćeš da vadiš iz kutije koju si upravo napunio? Nikad, to je zabranjeno, znaš ti dobro. Sve ove godine nismo izvukli ni najmanju novčanicu i ne bismo to učinili osim ako nema druge, da se plati bolnica u slučaju da se tvoj otac ili majka razbole. Zajedno smo, nema potrebe da slavimo bilo šta. Ne slažem se. Dobar ručak, poklončić za moju suprugu. Pusti me da radim, ja ću se pobrinuti za sve.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi, čiji je autor Olivier Blais. Tekst je s francuskog jezika prevela Ljiljana Mirković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.